Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect interesant, dar și un invitat special. Ei bine, îl cunoașteți pe invitatul meu pentru că a mai fost la lecția de viață și deja face parte din familia echipei noastre. Invitatul meu îmi place să-l prezint de fiecare dată exact cum am făcut-o și data trecută. A văzut răsăritul de 16 ori în ceea ce convențional se numește o zi pământeană și tot de atâtea ori a trecut prin variații de temperatură de la plus 150 de grade Celsius la minus 150 de grade. Alături de mine la lecția de viață este domnul Dumitru Prunariu, primul și singurul român care a reușit să ajungă în cosmos. Bun venit la lecția de viață! Mă bucur că ați reușit să fiți alături de noi. Data trecută am discutat foarte mult despre experiența pe care dumneavoastră ați trăit-o, dar să știți că am primit foarte multe mesaje cu telespectatori, din partea telespectatorilor și ascultătorilor, care ne spuneau, dar mai multe despre viața domnului Prunariu, nu ne puteți spune? Și am spus, ba da, promit că data viitoare o să discutăm mai multe despre aspectul acesta. Pentru că îmi doresc ca oamenii să vă cunoască nu doar inginer cosmonaut, așa cum s-au obișnuit, ci să vă cunoască și partea, latura umană, să-i spunem așa. Și cred că fiecare dintre noi avem curiozitățile cu pasiunea pe care ați dezvoltat-o mai târziu. Așa că aș vrea să începem un traseu de cunoaștere a omului Dumitru Prunariu. Cum a fost copilăria dumneavoastră?
Perfect, de acord. Înainte de a vă povesti cum a fost copilăria, am să vă spun că am ocazia să cunosc mulți oameni foarte normali, chiar cu profesii elevate, care, după ce stăm puțin de vorbă, îmi spun, dar sunteți chiar un om normal, nu ne închipuiam. Zic, dar ce înseamnă om normal? Sunt om ca toată lumea, om care am treaba acasă, care fac o ciorbă din când în când, care tund iarba, care spăl grădina și care fac de toate.
Oamenii
așa cum face orice om.
Oamenii s-au obișnuit să vă vadă doar la televizor, iar partea pe care le-ați arătat-o până acum este doar partea profesională, să spunem
este
așa.
Adevărat.
Partea axată pe cariera dumneavoastră și pe ce ați făcut. Haideți să mergem în partea cealaltă.
Să începem cu copilăria atunci.
Cu copilăria dumneavoastră. Cum este Dumitru Prunariu acasă,
da,
să spunem așa.
Dorin m-a strigat toată familia din totdeauna. Mă cheamă Dumitru, Dorin Prunariu, e adevărat, dar Dumitru a ieșit la suprafață abia în presă după ce am zburat în spațiul cosmic. Deci eu, ca micuț Dorin, acasă, am locuit până la vârsta de 7 ani la Dârste, lângă Brașov. Casa încă există, chiar am fost să o vizitez anii trecuți. Am fost un băiețel timid, subțirel, isteț. Îmi plăcea foarte mult să mă uit prin cărți, chiar învățasem literele de mic. Am fost foarte mult stimulat de tata, care devenea inginer în perioada copilăriei mele și care era o persoană foarte tehnică și am devenit și eu foarte tehnic de mic. O ascultam pe mama, mama stătea cu mine și cu sora mea acasă tot timpul, tata era la servici și de voie de nevoie făceam ce spunea ea. Ea ne știa binele. Ea ne-a supravegheat chiar și la școală în perioada de început. Venea, discuta totdeauna cu învățătoarea, știa absolut tot ce făceam pe acolo și plăcea să ne orienteze oarecum traiectoria, nu neapărat cariera atunci, dar traiectoria.
Ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că noi astăzi asta vorbim. Părinții ar trebui să-și facă timp să cunoască mai mult copiii și
eu
să,
sunt perfect de acord cu
și
acest
să fie
lucru.
Alături de ei pe
sunt
traseul acesta.
De acord. Pentru că
din câte mi-aduc aminte, mama dumneavoastră a întrerupt
serviciul
pentru
da, mama a rămas acasă după ce ne-am născut, după ce a terminat școala, liceul pedagogic și urma să fie educatoare, învățătoare. A întrerupt școala pentru a ne crește pe mine și pe sora mea. Și abia după ce am intrat amândoi la facultate și a dat niște examene diferență și a redevenit învățătoare. Sau mai bine zis, profesor de lucru de mână.
După atâția ani, a revenit în...
Exact. Și închipuiți-vă că a trebuit să reia și matematica și fizica și am ajutat-o și eu și soția mea și sora mea la chimie, biologie și a fost atât de ambițioasă încât și-a dat acele examene și a ajuns în învățământ așa cum și-a dorit dintotdeauna. Dar până să ajungă în învățământ, a aplicat pe noi tot ceea ce învățase ca pedagog. Și nu le-a aplicat deloc rău. Deci, abia acum, matur fiind, apreciez cât de mult au făcut părinții și cât de mult ne-au urmărit traiectoria, inclusiv parte din carieră, pentru a ne orienta așa cum au considerat ei că este mai bine. Au supravegheat puțin ce prieteni avem, au avut grijă să nu intrăm în grupuri răufamate, pentru că în cartierul în care locuiam erau tot felul de găști, de grupuri, de copii. Urmăreau să la școală să mergem la bibliotecă, să luăm anumite cărți. Deși aveam lecturile date de școală, le citeam pe acelea, dar ne mai strecura câte ceva care considera că ne pasionează, ar fi bine să cunoaștem, să știm și așa mai departe. Deci, în toată această perioadă, protecția părinților, din toate punctele de vedere, a fost benefică. Și consider că și acum, într-un fel, ar fi necesar pentru copii ca părinții să acorde mai multă atenție mediului în care își desfășoară activitatea, cu cine au de-a face, astfel atunci când ajung mari să învețe să se protejeze singuri.
Stau și mă gândesc că sunt foarte mulți părinți care optează pentru varianta de a pleca la muncă în străinătate pentru a le asigura un viitor copiilor fără să se mai gândească la aspectul că mai important decât bani este pur și simplu relația pe care o stabilești cu copilul.
Este adevărat, dar vedeți, acum pui în cumpănă. Am din ce trăi și din ce să-mi cresc acest copil sau nu am și rămân cu el aici? Ce fac? Și atunci mulți se înclină spre a pleca, a munci, a trimite bani acasă, dar sufletul acelor copii este mult afectat, iar singurătatea, depărtarea de părinți, chiar dacă stau cu bunici sau cu alte rude, este un element negativ care îi afectează pentru o lungă perioadă de timp.
Aș vrea să îmi spuneți puțin despre stilul pe care mama, pentru că îmi dau seama că mama a fost mai apropiată de dumneavoastră și de sora dumneavoastră, pe care îl aplica în ceea ce vă privea. Avea un stil mai autoritar sau putem vorbi de un stil democratic?
Apropiat am fost de ambii părinți și ambii părinți ne-au iubit enorm. Am simțit acest lucru pe tot parcursul vieții, până s-au stins efectiv. Mama însă avea mai mult timp să stea cu noi, peste zi. Mama era destul de autoritară, să fiu sincer. De multe ori ne spunea ce să facem. Ne spunea o dată, ne spunea de două ori, e a treia oară lua lingura de lemn și ne dădea peste fund. Trebuie să spun că astfel de metode nu se mai practică acum, nu mai sunt legale. În schimb, ne-au educat la momentul respectiv. Pentru că și mama moștenise probabil același tip de educație de la părinții ei. Era oarecum o tradiție, se spunea că unde dă mama crește. Și, bine, nu ne atingea să ne nenorocească niciun caz. Ne dădea de două, trei ori cât să simțim un pic că și această pedeapsă arată că nu am făcut ceea ce trebuie. Noi nu ne-am crescut copii cu bătut la fund.
Metoda aceasta.
Noi am crescut convingându-i, fiind mai duri câteodată, interzicându-le anumite lucruri și au înțeles același lucru pe care îl înțelegeam și noi când eram mai mici.
Societatea a evoluat.
Societatea a evoluat, indiscutabil. Iar când eram mici nu erau atât de multe stimulente pe care să le oferi sau să le retragi din activitatea mediul copilului, astfel încât să-l motivezi sau să-l demotivezi.
Adică pedeapsa să fie
activități
mai dură prin interzicere. De, nu știu, lucrat la telefon sau...
Ei, acum nepotului meu, de exemplu, dacă vrei să îl convingi cu ceva, iei telefonul, pur și simplu. Nu ți-l dau decât atunci când ai făcut exercițiile acestea. Bineînțeles că este scandal la început, după aia ai convins că altfel nu se poate, le face și îl primește înapoi. Dar mai are ascunsă câteodată și tableta, mai are și câte un calculator de jocuri. În timp s-au dotat cu de toate, sau au fost dotați. Este societatea actuală în care, fără așa ceva, nu se mai consideră integrați într-un anumit grup de copii.
Dinamica este mult mai
indiscutabil
de pe vremea respectivă. Care sunt valorile și principiile pe care le-ați primit de la părinții dumneavoastră, de la mama, de la tata, și pe care le-ați implementat mai târziu copiilor dumneavoastră?
Da. Părinții m-au învățat să fiu corect. Corect cu mine, corect cu ceilalți din jurul meu. să nu înșel în niciun caz, să nu mint. Deși în copilărie mai scăpam minciunele pentru a scăpa de anumite critici, pedepse la un moment dat, sau chiar încercam să mai ascundem câte o notă mai mică luată întâmplător la școală, dar am constatat că toate aceste lucruri erau descoperite și încet, încet am învățat să spunem pur și simplu adevărul, să-l explicăm, să fie înțeles și să fim acceptați ca atare. În orice caz, corectitudinea, politețea față de cei din jur. Mama era născută în Moldova și acolo se vorbește cu dumneavoastră, până și găinii, spune dânsa.
Dânsa.
Așa. Tata în Banat, tot așa, într-o familie respectabilă în satul și comuna din care a făcut parte, în care străbunicul, bunicul, fuseseră primari. Deci avea o anumită prestanță în societatea din care trăia. E bine, ne-au învățat și pe noi cu aceleași valori. Ne-au învățat cum să ne punem în valoare și cum, respectându-i pe alții, să ne respectăm și principiile noastre și valorile noastre.
Sunt lucruri pe care și copiii dumneavoastră le-au moștenit, să înțeleg.
Da, am căutat să le transmitem mai departe. Aceste lucruri se transmit în primul rând în familie și apoi prin școală sau prin societate. Deci dacă în familie nu le implementezi așa cum trebuie, este mai greu să aștepți de la societate sau de la școală sau de la alți prieteni eventual să impună astfel de lucruri.
Cred că este un lucru pe care părinții din ziua de astăzi ar trebui să-l aibă în vedere, pentru că educația, baza se pune în cei 7 ani de acasă, că nu degeaba se vorbește despre baza aceasta pe care o primești. Apoi, ceea ce se întâmplă la școală, nu fac altceva profesorii decât să pună cărămidă cu cărămidă pe ce? Pe o fundație deja stabilită de
părinți. Bine, aceste
părinți.
Lucruri trebuiesc înțelese, pentru că în societatea de astăzi, când părinții sunt foarte ocupați, au impresia că școala trebuie să-și facă treaba așa cum o gândesc ei.
Păi s-a văzut
societatea
asta
trebuie
în pandemie,
să-și facă treaba.
Când părinții erau disperați, exact. Că cei mici erau acasă.
Sigur, și n-aveau ce face cu
exact.
Ei.
Exact, trebuiau
cum
cumva
să
le umple timpul.
Da. Ei bine, trebuie, dacă tot ai copii, trebuie să-ți faci timp pentru ei. Indiferent cât de ocupat ești, indiferent cât servici ai, trebuie să intri totuși în sufletul lor, trebuie să discuți mult cu ei, trebuie să înțelegi, să le transmiți anumite valori. Chiar dacă o faci după masa sau seara, chiar dacă o faci dimineața înainte să pleci la servici, dar trebuie să-i urmărești ca părinte permanent pe lângă ceea ce le aduce suplimentar școala sau societatea în care trăiesc.
Vorbiți-ne despre tatăl dumneavoastră. Am înțeles că cea mai mare perioadă din timp o petreceați cu mama.
Este adevărat. Tata ne-a dovedit de la bun început, de când am conștientizat faptul că este tată, că nu numai că ține foarte mult la noi, efectiv că ne iubește și că este în stare să ne satisfacă o serie întreagă de gusturi, mici pretenții pe care mama de multe ori le tăia. Mama era mult mai fermă în educația noastră. Tata, pentru că stătea mai puțin, căuta să împlinească cu mici cadouri anumite elemente care ne lipseau și care nu ne trebuiau neapărat această perioadă în care nu era cu noi. Oricum, pentru că eram interesat de ceea ce făcea tata acasă, în sensul că învăța mult. El a făcut facultatea după ce m-am născut eu, la Brașov, și o făcea la seral, pentru că ziua era la servici, muncea, era maestru.
Deja și vorbim aceea, de o situație destul de,
da,
de grea.
Este adevărat.
Și copil, și serviciu,
și facultate.
Și
servici, și acasă aducea planșe mari de calc, le întindea pe masă și începea să deseneze, să traseze, să-și realizeze planșele pentru proiectele lui. Tata în perioada aceea și după ce a devenit inginer a avut multe invenții, inovații pentru care a și câștigat suplimentar niște sume pe care le-a investit tot în noi, în copii ulterior. Deci era o minte foarte iscoditoare și inventivă.
Iată că am descoperit că dumneavoastră l-ați moștenit pe tata în ceea ce privește partea aceasta tehnică.
Partea tehnică, da. Indiscutabil am moștenit pe tata. Mi-aduc aminte când desena acele planșe, eu cred că aveam 4 ani, 5 ani și stăteam în brațele lui și el cu mâna, ținându-mă așa, mai trăgea niște linii și de multe ori ceream creionul și încercam și eu să fac ceva și spunea, nu aici, nu pe margine, pe margine, unde șterge el ulterior. Aceea, dacă mă plictiseam puțin, îmi mai desena o veveriță, un iepuraș pe margine și mă lăsa și pe mine cu creionul să mai fac ceva și el își vedea de restul planșei. Era interesant. Oricum se simțea o fuziune extrem de benefică între tată și fiu. La fel a fost și cu sora mea, numai că pe ea n-a educat-o pe linie tehnică, pentru că fiind fetiță era mai atrasă de păpuși, de îmbrăcăminte, de alte lucruri.
Alt aspect.
Exact.
Aș vrea să vă întreb, când v-ați îndrăgostit de cer?
Cred că m-am trezit îndrăgostit. Nu știu, mi-aduc aminte că aveam 4-5 ani, stăteam prin curtea casei, mă jucam afară în curte și mă tot uitam pe cer și vedeam multe avioane. În Brașov treceau multe avioane, erau intersecție de linii aeriene. Vedeam păsări și eram foarte curios. Cum stau acelea pe cer? Sau cum se deplasează? Și încet, încet, tata mi-a explicat anumite elemente. Mi-a spus că acelea sunt avioane, că în ele sunt oameni. Mă miram cum de sunt atât de mici, în ele sunt oameni. După aceea mi-a spus, știi, cu cât sunt mai departe, cu atât par mai mici. Și am văzut după aceea o grămadă de lucruri la nivelul solului, cum îndepărtându-se obiectele devin tot mai mici. Am început să realizez practic o serie de lecții de fizică pe care mai târziu le-am transpus în formule și le-am învățat conștiincios la școală. Deci, de atunci am început să fiu preocupat de ceea ce zboară, în general de ceea ce zboară. Mai târziu, când eram deja elev, clasa 4-a, 5-a, m-am înscris la cercul de aeromodele de la Casa Pionierilor din Brașov și am început încet, încet să învăț cum se construiesc micile modele de avioane, dar care au la bază exact aceleași principii ca avioanele mari. Apoi, încet, încet, mi-am dorit să construiesc avioane mari. Și am ajuns inginer de aviație.
Aș vrea să vă întreb dacă la vârsta respectivă aveați deja un vis, vreau să ajung să fac anumite lucruri, vreau să fac ceva, v-ați gândit la în vremea respectivă, aveați vreun plan?
În perioada aceea lucrurile erau destul de confuze. La început, pentru că prima tehnologie pe care am văzut-o pe stradă erau mașinile, am zis ce-ar fi să mă fac șofer. Dar cred că aveam vreo 4-5 ani pe la vârsta aceea. După aceea, tata îmi citea tot felul de cărți, de basme, de cărți de aventuri, Jules Verne, ulterior l-am recitit eu cu altă pasiune și era vorba despre navigație pe mări, oceane și am zis ce-ar fi să mă fac marinar. Dar asta m-a ținut foarte puțin. Eu sunt semn de aer și, în general, în aer mă simt mult mai bine decât în apă. Și ulterior, când am ajuns să înțeleg mai bine ce este cu aviația, am zis vreau să mă fac aviator, să zbor cu avioane. Deci, pentru mine, partea de construcție a venit ulterior. Abia după ce am fost la Casa Pionierilor și am început să construiesc modele mici, mi-am dat seama cât de important este fiecare element pe care îl pui acolo pentru ca aparatul să zboare.
Ce vârstă aveați când ați început să vă gândiți la aviație?
Deci, cam 10 ani, 10-11 ani. Cam atât aveam.
Destul de mic.
Destul de mic, da.
Mă așteptam să-mi spuneți destul că în perioada liceului, după ce deja aveați anumite informații și aveați anumite cunoștințe.
În perioada liceului deja aveam diplome de la concursuri de aeromodele și am intrat într-un cerc de rachetomodele deja. În perioada liceului am activat într-un curs de rachetomodele care se numea Mesagerii Cosmosului. Profesorul nostru de lucru de mână de atunci, un fost aviator, Augustin Tămaș, îl chema, mă rog, s-a stins de mult, era foarte pasionat de aviație și de rachetomodele. Și atunci a adunat un cerc de pasionați, care eram în diferite clase. Eu chiar trecusem la liceu deja, dar veneam la acest cerc, la fosta școală generală pe care o absolvisem. Și cu noi am construit rachete, am participat la concursuri, ne-am distrat împreună, am câștigat premii, prima bicicletă am câștigat-o ca premiu la un astfel de concurs și astfel am învățat cum se construiesc și rachetele, cum zboară, ce înseamnă un motor de rachetă, desigur, în miniatură, dar
era
mai
ceva,
târziu
totuși.
Era ceva.
Erau bazele, să spunem așa.
Exact, cred că atunci s-au pus bazele viitoarei mele profesii.
Știți la ce m-am gândit? Am studiat așa puțin traseul vieții dumneavoastră, pentru că și titlul emisiunii, La pas prin viață, am pus numele emisiunii, că am zis că mergem împreună și povestim despre copilăria dumneavoastră, despre tinerețea și despre cariera dumneavoastră. Am descoperit un lucru, ați mers către faza aceasta cu ingineria și după aia am văzut că Se întâmplă un declic și ajungeți în partea militară.
Da, a fost o întâmplare, pentru că în școală nu mi-am dorit să devin militar. Chiar mă uitam, mai ce riguroasă este viața de militar, cum trebuie să umble și tunși, îmbrăcați tot timpul, așa la patru ace. Mie îmi plăcea să fiu mai liber puțin. Chiar în studenție, în primii ani de studenție, aveam plete, îmi lăsasem barbă la un moment dat. Pe atunci se purtau pantaloni evazați, mi-a făcut rost de pantaloni evazați. Cine eram eu?
Nici alură de militar.
Deci, nu, nici pe departe. În schimb, partea cu armata a venit în momentul în care am plecat să-mi satisfac serviciul militar, obligatoriu atunci, și ni s-a propus să devenim candidați cosmonauți. Ei bine, am trecut prin toate aceste faze, nedumeriri la început, am ridicat mâna, am spus da, dar nu mă gândeam încă să devin militar. Pur și simplu consideram că dacă voi fi selecționat în calitate de candidat civil, voi face pregătirea, voi zbura în cosmos. Mai că s-a întâmplat ca toată logistica pentru pregătirea candidaților români să fie asigurată de Comandamentul Aviației Militare, actualul Stat Major al Forțelor Aeriene. Și după ce am fost selecționat, Comandantul Aviației Militare m-a luat așa după umăr și a spus, știi, Dorine, poate ar fi bine să devii militar. Și am zis, dar nu țin cu orice preț. Zice, uite, dacă devii militar în postura aceasta în care ești de candidat cosmonaut, o să lucrezi numai la nivel înalt, cu oameni de știință, cu ingineri, că tu ești inginer, nu o să ai treabă cu soldații, cu unitate militară, să faci instrucție de front. Este altă categorie de armată pe care ți-o oferim.
Suna bine.
Suna bine. Și atunci mi-am zis de ce nu. Plus că mi-a propus un salariu care era de nerefuzat și eu eram deja căsătorit cu copii și trebuia să-i cresc.
Nevoie.
Aveam nevoie de ceva mai multe fonduri. Și am zis da. După ce am spus da, cred că într-o săptămână eram deja cu ordinul de ofițer în mână, devenisem locotenent major inginer de aviație.
Ați renunțat la plete, la pantaloni evazați?
Renunțasem deja în studenție. Au fost faze în studenție.
Etape.
Da, etape. Dar în orice caz, a trebuit să mă tund mai scurt, a trebuit să mă port altfel în uniformă.
Altă alioră, da.
Să am altă atitudine față de ceilalți militari pe care îi tratam cu indiferență înainte. Acum, dacă era un grad superior, trebuia să ridic imediat mâna, să salut. Trecusem cele 6 luni de serviciu militar și eram deja obișnuit cu acest sistem.
Ritmul.
În schimb, ca militar am plecat direct în pregătire în orășelul stelar, lângă Moscova.
Până la plecarea dumneavoastră, aș vrea să vă întreb un lucru. E clar că în perioada în care ați ajuns la facultate, v-ați făcut deja un traseu al vieții, aveați deja copii, ați spus că v-ați căsătorit în timpul facultății.
Exact.
E clar că intervenea cumva un alt lucru în mentalitate. Trebuie să asigur, spuneați că ați acceptat jobul respectiv pentru că ați considerat că va aduce venituri în plus, să asigurați...
Era nevoie în acea fază a vieții de venituri în plus, sigur.
De venituri în plus. E clar că vă gândeați cumva și la ce se vor întâmpla cu copiii dumneavoastră. Aveați ambii copii.
Al doilea s-a născut înainte de a pleca în pregătire la ruși.
În pregătire la ruși.
Deci când eram în faza inițială de selecție, l-aveam pe cel mare deja.
V-ați gândit vreodată, în momentul în care ați auzit de prima dată inginer cosmonaut, v-ați gândit vreodată, băi, o să ajung în cosmos? V-a trecut prin minte sau era totul la nivel de teorie?
Deocamdată era la nivel de teorie. Chiar când am fost selecționat și doi români am plecat în orășelul stelar, nu eram nici pe departe convins că eu voi fi acela care voi fi ales pentru a zbura în cosmos.
Câți au fost candidați de aici din România?
Doi candidați au plecat în pregătire. Bine, au fost mulți care au fost într-o primă fază selecționați. Am fost 7 într-o primă fază, într-un mic grup care am început pregătirea aici în țară. Am rămas 5, 3 ulterior. 3 am parcurs o fază întreagă de selecție într-un institut de cercetări biomedicale pentru aviație și cosmonautică de lângă Moscova. Iar de acolo, după fișele medicale, de acolo, 2 dintre noi am fost considerați apți să urmăm tot cursul de pregătire.
Dumneavoastră și Dumitru
Dediu. Eu și Dumitru Dediu, da.
M-am gândit inițial, când am citit aspectul acesta, că au fost 2 candidați care au mers către URSS, m-am gândit, băi, e un lucru extraordinar, măcar ai pe cineva aproape, cineva de al tău, este român. După aia am stat și m-am gândit, Măi, da, este prieten, dar îți este și contracandidat, adică da. Trebuie cumva să existe. Au fost cumva momente când ați simțit în că vă este și prieten, dar și contracandidat?
În prima fază a pregătirii nu ne-am considerat, să spun, contracandidați. Toți trebuia să urmăm un curs de pregătire foarte intens, toți trebuia să învățăm limba rusă. Trei ani a durat, cu toată pregătirea teoretică și practică. Trebuia să învățăm limba rusă, eram foarte preocupați de acest lucru, aveam mari dureri de cap pentru că acumulam, auzeam în jurul nostru rusește toată ziua, nu înțelegeam foarte multe lucruri. Apoi ne-a pus profesor și am învățat conștiincios ca la școală limba.
Mi-aduc aminte că spuneați ceva de genul că profesoara respectivă avea pretenția să gândiți în limba rusă.
Da, da, trebuia să ne educe în așa fel încât să gândim rusește, astfel încât atunci când suntem în cosmos...
Aspectul acesta.
Dar dacă înveți limba din aceeași limbă și nu o traduci din limba ta, ceea ce am făcut noi, poți să înveți să ajungi în faza aceasta. Deci, la început nu ne-am considerat contracandidați.
Doar prieteni.
Deși Dediu, am fost prieteni. Sigur că da, familiile se vedeau, colaboram.
Pentru că ați plecat împreună cu familiile.
Am plecat împreună cu familiile, da. Deci, Dediu avea două fetițe, eu doi băieți, soțiile noastre stăteau acasă cu copiii acolo, soția mea a întrerupt serviciu special pentru a-și urma soțul în misiune în străinătate. Dar încet, încet, concurența a început să apară și să se manifeste.
După cât timp de când ați ajuns în...
Practic, de când am ajuns acolo, Dediu, care era mai mare cu 10 ani decât mine și avea cu 2 grade mai mult, el era major, eu eram locotenent major, mi-a spus, Cocoș, așa vorbeam noi în aviație, zice, trebuie să fie foarte clar, în armată regulile sunt acestea, cel mai în vârstă, cel mai mare în grad este avansat, deci eu o să fiu cel care va zbura în cosmos, tu îți vezi și tu de treaba aici, foarte bine, Mitică, foarte bine, ce era să-i spun, dar încet, încet
cum
au început să apară...
În momentul respectiv? Ați luat pur și în simplu, seamă cuvintele respective?
Nu le-am luat în seamă, pur și simplu am constatat care era punctul lui de vedere. Și l-am ținut pentru mine.
Ce vârstă aveați?
Când am ajuns în pregătire 25 de ani.
Destul de tânăr.
Când am zburat 25 jumate. Când am zburat în cosmos 28 jumate. Iar el era cu 10 ani mai în vârstă. Am constatat în timp că rezultatele noastre la învățătură nu sunt egale. Cu 10 ani mai în vârstă și învățând mai târziu limba, Dediu avea dificultăți. În afară de aceea, eu ca inginer de aviație învățasem multe elemente pe care le...
Din punct de vedere tehnic.
Vedeam acolo. Care ne erau predate acolo, dar erau predate la un nivel puțin inferior decât le învățasem eu ca studii superioare la facultate. Se urmărea foarte mult partea practică. În schimb, eu dacă veneam la unele demonstrații și cu teoria pe care o știam din facultate și mai puneam câteva formule acolo și spuneam asta rezultă din cauză că, toți se uitau așa la mine și spun, wow, ce bine pregătit este. Și într-adevăr, m-a pasionat ceea ce am făcut, totul a devenit... nu numai o rutină, dar și o dorință de a ști mai mult. Plăcere ca plăcere, dar dorința de a ști mai mult și tot mai mult, tot mai mult. Și toate acestea m-au motivat mult ca să obțin rezultate foarte bune la învățătură, la examene și să-l depășesc
și pe
departe.
Și să obțineți un punctaj mai bun.
Este adevărat, am obținut un punctaj mai bun. Chiar cu ocazia aniversării a 40 de ani de la zborul meu cosmic, ministrul de externe, domnul Bogdan Aurescu, a avut amabilitatea de a îmi face o copie după toată corespondența diplomatică între ambasada noastră de la Moscova și Ministerul de Externe din acea perioadă. Noi eram supravegheați îndeaproape și pe linie diplomatică și pe linie tehnică de partea română. Se știa exact ce facem, cum învățăm, ce comportament avem și toate acestea erau prinse în telegrame care erau trimise de la Moscova acasă și recomandările care erau trimise de acasă acolo. E foarte interesant de urmărit ceea ce s-a
discuția din perioada respectivă
comunicat atunci,
și pe care nu o știați.
Nu, nu o știam și chiar am aflat elemente noi necunoscute de mine atunci.
Da, este un lucru extraordinar ca să vedeți acum retro
anumite
aspecte. Spuneți-ne puțin ce s-a întâmplat în momentul în care colegul dumneavoastră a constatat că aveți un punctaj mai mare. Care a fost reacția lui?
Trebuie să spun că reacția lui a fost și de puțină invidie. Se vedea că, într-un fel, suferă, că nu poate mai mult. S-a văzut și la examene, când eu luam note maxime și el nu lua note maxime, ca să nu spun mai mult. Deci toate lucrurile acestea l-au consumat destul de mult în acea perioadă și cu toate acestea avea încă speranța că se va proceda după regulile militare. Adică cel mai mare în grad și cel mai în vârstă va merge înainte. Între noi eram deschiși, eram buni prieteni, comunicam, știam fiecare ce poate și ce rezultate are. În familie însă comunicarea lui a fost diferită. Totdeauna le spunea că sunt favorizat eu, că probabil de aceea am note mai bune, că el ar trebui să fie, e defavorizat pentru că nu e propus el. Iar aceasta a influențat comportamentul familiei și după zborul cosmic.
Ceea ce nu este în regulă, dacă stăm
regulă.
Să ne gândim.
Nu este în regulă.
Adică vorbim de fair play, vorbim de colegialitate, vorbim
dar și după
de partea
ce ne-am întors,
umană.
Și după ce ne-am întors în țară, eu cu el am colaborat în continuare foarte bine. Chiar l-am invitat să participe la niște proiecte în cadrul Agenției Spațiale. Eu devenisem președintele Agenției Spațiale. Ne vedeam și particular, mai stăteam la un pahar de vorbă, lucrând amândoi în aviație, dar în domenii diferite. Eu eram în comandament, el trecuse deja inginer la Romavia.
Asta este extraordinar că ați păstrat legătura, mai ales că în vremea respectivă, într-o țară străină, el era singurul pe care îl...
Nu, din acest punct de vedere am ținut aproape și familiile au ținut aproape în toată acea perioadă, pentru că nu aveam alt suport. Noi pe noi ne puteam ajuta dacă era ceva. Desigur, puteam apela la ceilalți colegi străini, dacă era cazul. Puteam să sunăm la ambasadă, la Moscova, să avem niște informații, un suport, un sfat. Dar de cele mai multe ori noi între noi ne rezolvam această necesitate de a ne sprijini reciproc.
Care a fost reacția familiilor dumneavoastră în momentul în care au aflat și au văzut decizia dumneavoastră de a pleca la Moscova?
Mi-aduc aminte cu multă emoție de reacția mamei mele, în primul rând. Desigur, soția, ca inginer de aviație, noi am fost colegi în facultate, la un an diferență.
A spus da, fără probleme.
A spus da, a îmbrățișat această decizie a mea. Deși în sufletul ei, mult după zbor, mi-a spus, știi, mi-am dorit întotdeauna să termin acea pregătire. A fost important pentru tine, dar să rămâi pe locul 2. Zic, de ce?
A avut teama aceea.
Pentru că mi-am dat seama că dacă tu vei fi cel care zbori în spațiul cosmic, nu vei mai fi aproape de familie o lungă perioadă de timp. Vei fi solicitat profesional, multe deplasări și eu voi rămâne singură cu copiii. A fost un fel de reacție normală pentru o soție și o
realistă.
Mamă.
Realistă.
Dar am zburat, dar familia continuă, copiii au crescut.
Ce a spus mama dumneavoastră? Care a fost reacția mamei?
Când eram încă elev de liceu și am spus mamei că vreau să urmez o facultate de aviație, a zis nu. Zice, de ce să te duci la București? Ai facultăți destule tehnice aici la Brașov. Era o politehnică dezvoltată. De ce neapărat aviație? Uite, electrotehnică, tehnologie, TCM, nu mai știu ce erau pe acolo.
De ce avea ceva împotriva aviației?
Zice, e periculos. Cum să te sui în avion? Zice, s-au întâmplat atâtea accidente. Nu prea aveau de unde să știe, dar auziseră. Niciodată nu s-au apropiat de un avion, nu știau ce este acela. Eu deja știam din aeromodelele pe care le construiam, din avioane pe care le văzusem la aeroclub, dar încă nu zburasem la aeroclub. Dar eu am insistat, nu vreau aviație. Au încercat să mă convingă până cu 2 luni înainte de examenul de admitere la facultate. Știi, poate totuși. Până la urmă am zis, mă duc la București, văd eu ce fac. M-am dus, am intrat, când m-am intrat toată lumea era fericită, foarte bine. Când m-am oferit candidat cosmonaut, normal că i-am informat pe părinți.
Am venit acasă și am spus... Știau ce înseamnă acela
cosmonaut? Nu, habar n-aveam. Știau că se zboară în cosmos, dar mai mult nu știau. Probabil se gândeau că e foarte periculos ce e aviația, dar ce-i cosmonautica. În orice caz am venit și am spus, mame, știi, mamă, dar cu multă strângere de inimă, având în vedere ce mi-a spus când am vrut să mă fac inginer de aviație. Știi, am fost selecționat, uite, pentru a zbura în cosmos și mi s-a propus asta, a stat pe gânduri, a căzut, s-a uitat la mine și spunea, aoleu, să vezi că spune acum nu. Și mama mi-a spus, știi, mamă, dacă au nevoie de tine, du-te. Și răspunsul acesta m-a mobilizat foarte mult. A fost oarecum șocant, surprinzător,
mai
să spun pentru mine.
Mai ales pentru că deja îi știați reacția.
Da, știam reacția. Dar acest dacă au nevoie de tine, du-te, mi-a dezvăluit o înțelegere mult mai profundă de către mama și o înțelegere mult mai responsabilă, nu numai față de mine ca persoană, dar și de o anumită activitate care se desfășura în țara noastră în premieră.
Este extraordinar să aveți suportul și susținerea familiei în toate demersurile acestea, pentru că de-a lungul emisiunilor Lecția de Viață chiar am asistat la anumite aspecte când invitații au spus că și-ar fi dorit altceva, dar a urmat traseul stabilit de părinți. Și în ziua de astăzi se mai întâmplă.
Se întâmplă. Când... E bine, am scăpat de această impunere de către părinți.
Dar este extraordinar să constați că ai alături familia care te susține în direcția aceasta.
E un suport moral extraordinar.
Haideți să povestim puțin despre perioada în care ați ajuns în Orășelul Stelar. Mi-a plăcut foarte mult cum suna titlul. Orășelul Stelar, undeva lângă Moscova. Câți kilometri de Moscova?
40 de kilometri de Moscova.
Ce însemna Orășelul Stelar?
Orășelul Stelar era chiar un orășel, dar care era organizat ca garnizoană militară atunci.
Deci, practic, acolo locuiau doar
practic,
cei care
acolo
erau
locuiau
în...
toți cei care aveau tangență cu pregătirea cosmonauților și familiile acestora. Orășelul a fost înființat după ce a început pregătirea lui Yuri Gagarin și a primului detașament de cosmonauți sovietici și încet, încet a fost transformat într-o bază de pregătire foarte serioasă, care avea zona de pregătire efectivă a cosmonauților, zona administrativă și zona de locuit, zona publică, în care...
Câți locuitori avea? Erau vorbim de un orășel.
Magazine, poștă, frizerie, sală de spectacole, etc., etc.
Deci un orășel pe în atunci, toată regula.
Pe atunci orășelul avea cam 1500 de locuitori. Era înconjurat cu zid, cu sârmă ghimpată, pentru a nu se intra în fracție în zona orășelului. Era păzit ca o unitate militară, puncte de control la poartă, la ieșire, la intrare. Noi aveam o legitimație specială cu care puteam intra, ieși oricând. Dar pe oricine invitam în orășel trebuia să fie verificat de către ei.
Deja
deci trebuia
strict
să le dăm datele dinainte, să vadă, să nu fie terorist, să nu fie anti-orășel, să nu fie etc., etc. Și după o scurtă verificare ne dădeau avizul. Deși rudele noastre aveau posibilitatea să vină, părinții au venit, au și locuit cu noi o perioadă, în perioada lor de concedii de acasă. Deci ne-am invitat chiar prieteni din România care au venit și au stat câteva zile cu noi acolo în orășel. Desigur, stăteau la noi pentru că aveam posibilitatea să-i cazăm. Deci aceasta era viața în orășel atunci. Pentru că era în subordonare militară, era foarte ordonat, totul era perfect în orășel, parcurile aranjate, iarba tunsă, se trimitea unitate de soldați care făceau treabă prin orășel și era lună. Ulterior, după 1990, orășelul și-a pierdut caracterul militar, a fost predat autorităților civile din zonă,
deschis,
a devenit un orășel
așa.
În cadrul regiunii din care face parte acolo, regiunea Șolcovo, mă rog, și administrația orășelului a devenit civilă. Deci n-a mai
nu
fost
mai era
militară.
Nevoie, pentru că și astăzi vorbim de o dezvoltare în spațiul
s-a schimbat,
cosmic a
S-a schimbat
Rusiei.
Administrația orășelului. Desigur, partea strict de pregătire a cosmonauților este subordonată nu Ministerului Apărării acum, ci Agenției Spațiale Ruse, Roscosmos. S-a considerat că acesta este cadrul potrivit pentru orășel. În schimb, prin alegeri locale, prin alegerea primarului în orășel și așa mai departe, s-a pierdut puțin acest spirit de ordine și disciplină militară, care a tronat mult timp în orășel.
Și tot acolo au rămas în continuare pentru pregătire sau deja și-au mutat baza? Nu.
Tot acolo a rămas toată pregătirea. În schimb, orășelul s-a extins în afara granițelor lui din perioada în care am locuit noi acolo. S-au construit cartiere pe lângă orășel, unde locuiesc o parte din cei care își desfășoară activitatea în orășel, dar mai mult familiile lor care de mult nu mai au tangență cu orășelul. Lucrează în alte părți, în Moscova, în regiunea înconjurătoare. Deci, încă din perioada în care ne pregăteam noi, o parte din familii nu mai aveau tangență directă cu orășelul, dar prin natura faptului că un membru al familiei s-a ocupat de centrul respectiv și au primit locuința acolo, locuiau în continuare în orășel. Oricum, primele detașamente de cosmonauți sovietici atunci, ruși ulterior, au locuit în orășel. primeau locuințe care le-au fost transferate ulterior cu titlu gratuit după zborurile cosmice ca proprietate. Ulterior s-a construit un alt cartier în Moscova unde locuiau o parte din cosmonauții militari și cei mai mulți civili, unde de asemenea aveau facilități deosebite, iar apoi fiecare și-a găsit locuință acolo unde a avut posibilitatea și a plăcut mai mult. Deci lucrurile s-au diminuat mult, s-au diluat mult din punctul acesta de vedere. Orășelul însă a rămas centrul de pregătire al cosmonauților, inclusiv al echipajelor internaționale care zboară cu nave rusești. Acolo există un compound american unde cosmonauții americani care parțial sunt pregătiți la Houston, parțial în orășelul stelar, vin, locuiesc cu familiile și sunt pregătiți. Acolo învață limba rusă. Toți cosmonauții americani, astronauții americani care zboară cu nave rusești, învață limba rusă și fac antrenamente în limba rusă pentru a putea să se înțeleagă cu cosmonauții ruși. Numai că acum și pentru ruși este obligatoriu să învețe limba engleză. Pentru că zborurile principale sunt la bordul Stației Cosmice Internaționale, iar limbile de bază acolo sunt engleză și rusă.
Este interesant ce ne povestiți despre viața din orășelul stelar și despre cum s-a schimbat viața acolo, dar totuși a rămas la un nivel ridicat din punctul de vedere al pregătirii în ceea ce privește partea aceasta spațială.
Sigur,
și este într-o continuă dezvoltare, trebuie să spunem.
Da, indiscutabil, este într-o continuă dezvoltare pentru că activitățile cosmice sunt în continuă dezvoltare. Este o criză destul de mare de echipaje pregătite și de nave cosmice care să-i trimită în cosmos. Noroc acum că Elon Musk a scos noului Dragon cu care trimite echipaje americane sau internaționale în spațiul cosmic, va construi nave și pentru Lună și pentru Marte și a diversificat puțin gama de vehicule cu care pot fi lansați oamenii în cosmos. Pentru că navele Soyuz rusești, de exemplu, au un ciclu de fabricație și de lansare cam de 4 pe an. Deci de 4 ori pe an poți să lansezi o navă Soyuz cu 3 membri ai echipajului, de 12 oameni pe an cu nave rusești. Cât a zburat naveta americană, zbura și ea de 3-4 ori pe an și ducea între 7 și 12 astronauți, în medie 7, dar oricum de 2 ori mai mult, 2 ori și jumătate mai mult decât o navă rusească. Elon Musk trimite câte 4 acum. Chinezii trimit câte 3. Iar chinezii reprezintă a treia mare putere care poate să trimită oameni în spațiul cosmic, ceea ce înseamnă o realizare tehnică deosebită.
Din moment ce au început să se detașeze din punct de vedere economic...
Deci nevoia de astronauți crește încet, încet, dar nu atât de mult cât ar trebui pentru tot volumul de activități pe care ar trebui să le desfășoare omul în spațiul cosmic. La bordul stației internaționale, pe Lună, imediat, în 4 ani vom avea noi echipaje pe Lună. Pe Marte, în vreo 15 ani, o să avem echipaje umane pe Marte. Deci, spectrul activităților umane se desfășoară foarte mult.
Dacă stăm să ne gândim cum a apărut ideea și de unde au pornit toate aceste călătorii în spațiu, rămâne surprinși la ce s-a ajuns astăzi și la ce lucruri au reușit oamenii să facă prin călătoriile acestea. Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă nu vreau să punem punct drumului acesteia pe care l-am început împreună, legat de viața dumneavoastră, despre experiențele prin care ați trecut, pentru că ne dăm seama că pas cu pas putem să înțelegem ce înseamnă să ai o pasiune, ce înseamnă să-ți urmezi visul, ce înseamnă să ai susținerea familiei, ce înseamnă să iubești ceea ce faci și, în primul rând, să iubești locul de unde provii, că, practic, dumneavoastră acolo erați un ambasador la vremea respectivă. Ambasadorul României în orășelul stelar, care îmi place enorm cum sună din punctul acesta de vedere. Vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi. Poate că n-au îndrăznit atât de mult cât ați îndrăznit dumneavoastră. Poate că s-au oprit, visul lor a fost până la un anumit nivel, fără să se gândească dincolo de limita pe care au văzut-o. Ce le spuneți dumneavoastră? Cu siguranță, în tinerețe, nu v-ați gândit să zburați în cosmos. Vă gândeați doar să zburați cu
avioane.
Cu avioanele comerciale. Da. Doar la aspectul acesta v-ați gândit. Însă visul dumneavoastră nu s-a oprit acolo. ce ați muncit pentru el, ați continuat să lucrați pentru a se îndeplini. Ce le transmiteți tinerilor dumneavoastră?
În primul rând, îndemnul de a visa. Visele contează foarte mult în realizarea în viață. De multe ori, gândindu-te, citind destul pentru a avea informații din mai multe domenii de activitate și nu unilateral, poți să descoperi anumite laturi ale tale care pot fi puse în valoare mult mai eficient decât alte laturi, spre care ai putea fi îndrumat, să spunem, de părinți sau eu știu de cine. Deci, a visa, a gândi singur, a avea preocupări diverse și a descoperi ce te pasionează în primul rând, este foarte important. Apoi, rolul părinților este esențial. A nu-l îngrădi pe copil în dezvoltarea lui. Ai oferi posibilitatea să meargă pe anumite căi pe care vede că se poate realiza, că are talent, că își pune în valoare niște calități. Degeaba vrem să facem neapărat violonist dintr-un anumit copil dacă el nu e pasionat de muzică sau nu are ureche muzicală. Sau vrem neapărat să devină fotbalist dacă el nu e bun sportiv, se împiedică, nu? Dar fiecare poate să-și descopere anumite calități și e foarte bine să meargă pe ele. Iar acestea să fie încurajate, iar cei din jur, familia în primul rând, să susțină tot acest demers al tânărului, al copilului, al tânărului în realizarea carierei lui. Pe măsură ce descoperi că ceea ce faci este important, că te pricepi, că ai talent, că ești mai bun decât alții în acel domeniu, stimulentele încep să vină de la sine. Și dorința de a ajunge mai departe, de a atinge spre perfecțiune, este din ce în ce mai mare. Dar a face ceva fără pasiune, fără dăruire, este consumator de energie. Este... îți înfrânează oarecum progresul în viață. Și te face să nu mai fii entuziast. De exemplu, tot ce am făcut, eu am făcut cu mult entuziasm. Și mi s-a părut că este extraordinar ceea ce fac.
Și nu vi s-a părut greu?
Nu mi s-a părut greu. Chiar dacă la început mi se părea, vai ce greu este, în momentul în care am ajuns să fac acele lucruri, să le învăț treptat, am descoperit că sunt în stare. Fiind în stare de tot mai mult, mă uitam în spate, spun, dar ce-am trecut a fost ușor. Ușor relativ, desigur. Și aici caut să-i sfătuiesc și pe alții să privească puțin mai departe decât strict limitele pe care le văd ei la un moment dat în dezvoltarea lor. Limitele trebuie împinse tot mai departe și trebuie depășite.
Este un lucru extraordinar să ne dăm seama că acea curiozitate din copilărie te poate ajuta să te dezvolți pe mai târziu. Un lucru pe care părinții ar trebui să-l aibă în vedere, să nu oprească curiozitatea copilului de a studia sau de a încerca să afle mai multe despre un anumit domeniu. Domnule Dumitru Prunariu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că vreau să continuăm pe drumul acesta. Am rămas în Orășelul Stelar și vreau să pornim de acolo să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Așadar, îi invit și pe prietenii noștri să fie alături de noi data viitoare, când vom continua discuția La pas prin viață alături de Dumitru Prunariu. Pe curând, numai bine!